Toulky českou minulostí.
Dobrý den, tak se opět setkáváme, abychom se hned v zápětí vydali na cestu. Jednak do doby vzdálené od té naší několik staletí, jednak do krajiny dodnes takřka neznámé, mezi kopce Oderské a na kraji Nízkého Jeseníku, k městu, o němž jste možná ještě ani neslyšeli. U Domašova nad Bystřicí se však v létě roku 1758. konala bitva, v níž se rozhodovalo o budoucí tváři střední Evropy. Vašimi průvodci na tomto zapomenutém bojišti budou i dnes
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Dále bychom rádi jmenovali knižního inspirátora Toulek Petra Horu Hořejše, jakož i režiséra Jaromíra Ostrého.
Z návrší severně od Jívové u Olomouce sledoval pruský generálporučík Hans Joachim Cíten kanonádu, která se zvedla nad Guntramovicemi. Vždy se rozhodoval rychle, i nyní. Přebytečné vozatajstvo odeslal směrem k Olomouci a sám vyrazil k bojišti. U Staré Libavé převzal velení nad oddílem, který měl za úkol střežit zásobovací transport z Opavy do Olomouce. Od toho okamžiku stál v čele 18 praporů pěchoty, 19 eskadron kyrisníků a dragounů a asi 2100 mužů lehkého jezdectva. Celkový počet vojáků dosahoval téměř 20 000. Tolik mužů neměla ani jedna z armád, jež se střetly před 16 lety v bitvě u Chotusic nedaleko Čáslavě.
Po bitvě jest každý generálem. To platilo, platí a nadále platit bude. Důkaz nám přinášejí i autoři publikace Olomouc Domašov, trojice Andrej Romaňák, Pavel Bělina a Petr Andrle, skládající se z historika, vojenského historika a vlastivědného pracovníka.
Pozdější historikové z valné části Cítenovi vytýkali, že promeškal vhodnou dobu k dopravení zásobovacího transportu do bezpečí.
Jenže on si málo kdo dokázal uvědomit, v jak strašlivém zmatku se nacházely ty tisíce povozů, které se vydaly na pomoc pruské armádě, obléhající Olomouc.
Někteří vozatajové i jejich koně byli raněni. Většina z nich velice vystrašena a k smrti unavena.
To, co zažili u Guntramovic, to nebylo součástí jejich úkolu. Ten zněl dopravit zásoby z jednoho místa do druhého.
To, co tam zažili, to byla válka.
Řada vozatajů z potahy nebo i z povozy uprchla do lesů. Mnozí se sami od sebe obrátili naspět k Opavě.
Dát tento obrovský transport dohromady bylo až neskutečně náročné. Rozvrátit ho bylo dílem hodiny. Ostatně na slovo vzatí vojenští teoretikové té doby se shodovali na zásadě
konvoa a také konua bati.
Převedeno z francouzštiny do češtiny to znamená
napadený transport rovná se rozbitý transport.
Takže velitel Cíten se rozhodl, že čtvrtek 29. června roku 1758. bude volný den, že je nutno si odpočinout, prostě dnes se neválčí.
Laudonův útok u Guntramovic Prusové přece odrazili.
Žádná další nepřátelská jednotka v dohledu není. Nikdo neměl ponětí o existenci odřadu generála Žižkoviče.
Kromě toho měli oni, tedy Prusové, početní převahu. 20 000 lidí je 20 000, to je nějaká síla.
U vědomí všech těchto výhod se o Laudona nikdo nestaral. Nikdo ho nepronásledoval. Ostatně on na tom nebyl nejlíp. Sice neprohrál, ale měl značný počet mužů neschopných služby a nedostávalo se mu potravin, krmiva i munice.
A co se morálky jeho mužstva týká, ani ta nebyla na výši.
A traduje se, že i Laudona postihla deprese.
Teprve po naléhání berounského koželuha Maxe, v jehož domě se měl generál ubytovat a který byl údajně jedním z nejužitečnějších vyzvědačů císařsko-královské armády, nabyl prý Laudon obvyklé energie.
Nakolik na něm Max jako psychoterapeut zapracoval, to nevíme, ale stejně si myslíme, že mu náladu zvedla spíše zpráva o tom, že se generál Žižkovič blíží.
Nestihl sice dorazit ke vsi Guntramovice včas.
Nacházel se zrovna někde u města Libavá.
Ale za to byl neviditelný.
Jak neviditelný?
On se městu Libavá vyhnul, utábořil se tajně kousek od něj v lesíku.
A co víc, bez povšimnutí nechal více než stohlavé stádo jatečních volů, kteří v pruském ozbrojeném doprovodu míjeli jeho odpočívající vojáky.
Taková kořist na dosah a nic. To chtělo pevné nervy.
Žižkovič je měl.
A kromě toho měl i informace od pruských dezertérů, kteří už té štrapáce z Opavy do Olomouce měli dost a svým nepřátelům vypověděli všechno, co o zásobovacím transportu věděli.
Severovýchodně od Domašova se vypíná protáhlé návrší pokryté velkým lesem, odkud se dá pohodlně přehlédnout celý úsek cesty mezi městečkem a Novou Véskou, kudy měl ráno 30. června vyrazit pruský zásobovací transport. Žižkovič okamžitě ocenil výhody tohoto postavení, protože mezi cípem velkého lesa a ostře sledovanou komunikací se rozkládal malý les, který byl jako stvořen k přípravě nenadálého přepadu. Malý les navzdory svému pojmenování poskytl pohodlný úkryt asi 700 hraničářů i 2 dělům. Pod krytem velkého lesa se přesunuli 400 dragounů, 300 husarů a 6 děl. Část jízdních granátníků, švališérů a hulánů kryla postavení hraničářů, dragounů a husarů, část jich zůstala v záloze.
Všechno bylo připraveno. Teď už zbývalo jenom si počkat.
Nečekalo se dlouho. Jenom do zítřka, tedy do pátku 30. června 1758.
Toho dne dopoledne vyrazilo na 250 pruských zásobovacích vozů pod ochranou necelých 5000 vojáků od Nové Vésky k Domašovu.
Císařsko-královští je nechali nerušeně projít.
Palbu zahájili na Žižkovičův povel teprve ve chvíli, kdy se objevil hlavní voj pruské zásobovací kolony.
Hned první výstřely usmrtili několik spřežení, načež v koloně vypukl nepopsatelný zmatek. Prusové totiž měli za to, že jim z pravého boku nehrozí žádné nebezpečí.
Žižkovič se však nespokojil pouze s tím, že vyvolá zmatek v pruských řadách, ale zahájil regulérní bitvu.
Nepočkal ani na svého kolegu. Laudonův oddíl vyrazil z moravského Berouna až v poledne.
Pruský velitel Cíten spoléhal na svoji početní převahu i na větší kázeň svých vojáků.
Byl toho názoru, že není třeba posilovat jezdecké krytí ve směru předpokládaného Laudonova pohybu. Nařídil proto 4 praporům pěšáků a 200 husarů, aby za podpory dělostřelectva zaútočili na Žižkoviče.
Prusové měli přesilu, ale přesto byli odraženi.
Pruským granátníkům a husarům se sice podařilo prodrat chumlem zásobovacích vozů na levou stranu cesty a na druhý pokus proniknout až na návrší, na kterém se nacházel okraj velkého lesa. Jenomže v téže chvíli byli napadeni z boku oddílem císařsko-královských hraničářů. Utrpěli značné ztráty a ustoupili až k Domašovskému kopci. Jenom menší část se probila zpátky k hlavním silám, které byly soustředěny na Modřínovém poli. Pruský generál poručík přikázal všem svým dosud pojízdním vozům obrátit, vyjet z úvozové pasti mezi Domašovem a Novou Véskou a utvořit vozovou hradbu. Krytím tohoto obtížného manévru byly pověřeny 3 pěší prapory, z nichž 2 se těsně předtím zúčastnili nezdařeného protiútoku na velký les. Pruská pěchota však byla čelně napadena císařsko-královskými pěšími granátníky, zatímco na její křídla energicky zaútočili dragouni společně se saskými švališéry. V beznadějné situaci nezbylo většině Prusů, než složit zbraně.
Laudon měl tohleto bojiště tak trochu z ruky.
Navíc se rozkládal před jeho pěchotou velmi těžký terén, kterým se musela prodírat.
Dělostřelectvo i jezdectvo bylo na místě dřív. Zaujalo výhodné postavení na návrší mezi Novou Véskou a Starou Libavou.
Laudonovi jezdci nebrali vůbec ohled na skutečnost, že nepřátelská kavalérie je o třetinu silnější a prudkým útokem ji rozprášili.
Do jejich rukou padlo velké množství zajatců.
Málem se mezi nimi ocitl i pruský generál Cíten. Naštěstí měl výborného koně, který mu umožnil uniknout.
Pruský vozový tábor byl zbaven posledního zbytku vnějšího krytí. Na zbylé tři pěší prapory, několik jezdeckých eskadron a sedm děl zaútočili čtyři prapory Laudonovy pěchoty, zatímco jeho dělostřelectvo rozbíjelo nepřátelskou vozovou hradbu. K útoku Laudonovy pěchoty se připojily Žižkovičovy jednotky. Po zuřivém a krvavém boji na bodák zůstal ležet na bojišti téměř celý prapor pruského pěšího pluku, složený převážně z nováčků. Výbuch několika muničních vozů přiměl poslední obránce ohrazeného pruského ležení k ústupu. Většina dosud nedotčených zásobovacích vozů padla do rukou císařských, kteří pronásledovali Prusy až k břehům Moravice.
Prusům se podařilo zachránit jenom asi 250 zásobovacích vozů. O 50 z nich však přišli u svatého kopečku. Museli se o ně nedobrovolně podělit s císařsko-královskými hraničáři.
Kořisti však leželo v terénu mezi Domašovem a Budišovem takové množství, že vítězové stejně nestačili pobrat ani část.
Lidských obětí bylo na pruské straně téměř 2500 padlých. Půl druhé tisícovky bylo zajatých a padlo přes 2000 koní tažných a jezdeckých.
Zvláštní položku činili asi 2 miliony pruských tolarů.
Generálu Laudonovi se z nich podařilo zachránit zhruba polovinu.
A ta druhá polovina?
Zmizela v kapsách vojáků. Generál Žižkovič jim, na rozdíl od Laudona, ponechal při plenění volnou ruku.
Hraničáři byli mistři v drancování. Nenechali se nikým předejít a šli především po zlatých předmětech a mincích.
Stříbrné tolary a tím spíše drobnější mince prostě vysypali podél cesty a tak se dostalo i na dragouny a husary a nakonec i na řadové pěšáky.
Něco zbylo i na místní obyvatele.
Těm vítězové velkory se přenechali většinu ukořistěné mouky a obilí.
Muniční vozy, pokud neexplodovali už v průběhu boje, byli rozjařenými vojáky odpáleny na oslavu vítězství a oheň byl živen dřívím z opuštěných a vypleněných vozů.
V kronice Kerhartic, dnes už prakticky neexistujících, protože byly zatopeny Kružberskou přehradou, je u letopočtu 1758 tento záznam.
V tento historický den 30. června byli po odchodu Prusů obyvatelé Kerhartic ve velkém vzrušení a strachu. Dunění kanónů a střelba z pušek byly ve vsi dobře slyšitelné. Mnoho lidí uteklo večer ze svých domovů do okolních lesů, bojíce se o svůj život. Plameny hořících statků v Guntramovicích šlehaly vysoko k noční obloze. Strach se ještě zvyšoval, když bylo vidět utíkající pruské jezdce, sedláky s koňmi a vozy, ale nikdo nebyl obtěžován a také noc proběhla už bez větších násilností. Boj u Nové Vésky dal válce jiný směr a přeložil místo bojů z našeho okolí do Čech. Ráno 31. června...
Kerhartický kronikář měl s kalendářem malý problém. Ve skutečnosti to byl samozřejmě první červencový den.
Ráno 31. června spěchala část obyvatelstva Kerhartic na místo přepadu, pomáhala při odstraňování trosek a mrtví byli pochováni v masovém hrobě pod Černým křížem. Mnozí našli také zlaté a stříbrné mince.
upřímná radost již pociťuji nad došlými zprávami ze šťastného operování mých zbraní, je o to čistší a úplnější, o co větší bylo nebezpečí, v němž jsem se spolu s velkým arcidomem nacházela po několik měsíců.
Radost císařovny a královny Marie Terezie, jakož i celého arcidomu, byla nelíčená. Ani ne, před měsícem jí francouzský vyslanec doporučoval, aby svolala poradu generálů kvůli posílení hradeb hlavního města Vídně, jež nejsou v dobrém stavu. Veličenstvo mu tedy odpovědělo:
budu bránit Vídeň až do konce. Pak se budu stěhovat z jednoho města do druhého, dokud nedojdu do poslední vesnice v Uhrách.
A na otázku, co by učinila v takovémto případě, odvětila:
vyzvala bych pruského krále, aby se se mnou setkal. Přijela bych poštovním kočárem s muškětou, prachem a olovem. A pak bychom střetnutí dobojovali osobně.
Podle jedné z historek údajně řekla své komorné, která balila věci pro případ rychlého odjezdu z Vídně před pruským nebezpečím:
vezměte toho více. Možná pojedeme dále, než chceme.
Když ale si byla jista, jak to dopadlo za Olomoucí, u toho, jak se to tam vlastně jmenuje?
Tomášov? Já Tomášov.
Ne, já. U Domašova. Tak to už se jí pronášely docela jiné historické výroky.
Domýšlivý nepřítel byl si natolik jist šťastným výsledkem, že sám král napsal zahraničním ministrům již 10. června, jak napevno doufá, že město Olomouc dobude během 10 dnů. I sama božská prozřetelnost s radostí udělala této unáhlenosti pořádný škrt přes rozpočet.
Pruský král Fridrich II. Zuřil, hrozně zuřil. On uměl zuřit. Jeden z jeho generálů komentoval v důvěrném rozhovoru: králův stav.
To špatně dopadne, můj příteli. A nejhorší je, že jeho veličenstvo nechce věřit zprávám, které dostává. Rozčiluje se, když mu přinesou zprávy, které se mu nelíbí. Namlouvá si, že se jen přehlédl.
Nakonec však pruský král situaci přece jen nahlédl a dospěl k rozhodnutí, že obležení Olomouce musí skončit.
Jakmile si mohla Olomouc vydechnout po tom pruském sevření, začala počítat, na čí obléhání přišlo.
Její tragickou cenu představovalo 25 obyvatel města, 27 důstojníků a 855 vojáků.
Ještě krutější daň si vybrali nemoci, podvýživa a hlavně stres. Jenom v matrice kostela svatého Mořice bylo v průběhu roku zaznamenáno víc než 1600 úmrtí.
Na druhé straně se ale taky slavilo.
Královna Marie Terezie na důkaz vděčnosti povýšila 15 olomouckých měšťanů do šlechtického stavu, rozdávala medaile a zlaté řetězy.
A co Prusové nacházející se stále na našem území, teď zrovna někde ve východních Čechách, ti nikomu nevadili?
Daunova armáda se za nimi pustila až 7. července.
Dal si na čas pan Daun celý jeden týden.
Tím se Prusům nabídla možnost celkem pohodlně se zmocnit zásob shromážděných v Litomyšli.
Za další týden dorazila ustupující pruská armáda k Hradci Králové.
Což byla další pevnost, která se mohla ubránit stejně úspěšně jako Olomouc.
Mohla, ale neubránila.
Jak to?
Selhala stavidla na Labi a Orlici a okolí města nemohlo být zaplaveno.
Císařsko-královští vojáci museli Hradec vyklidit bez boje.
A Prusové ho obsadili.
Hlavní rakouské síly zaujaly postavení jihozápadně od Hradce.
Zatímco generál Laudon se přesunul k Opočnu, odkud pruské armádě znepříjemňoval život.
Velel pouze asi 5000 husarů, ale Prusové z něj měli takový respekt, že proti němu poslali 2 početné kolony složené celkem z asi 27 000 mužů.
Aby toho nebylo dost, do čela jedné z nich se postavil sám král.
Generálmajor Laudon si snad ani neuvědomil, jakou mu tím protivník prokazuje čest.
Za to si byl velmi dobře vědom rizika svého postavení.
Došlo ke srážce s tou pruskou přesilou?
Došlo.
A s jakým výsledkem?
Laudon dokázal být nejenom rozhodný a iniciativní, ale uměl projevit i rozvahu. S celkem nepatrnými ztrátami se stáhl k Rychnovu nad Kněžnou.
A pruský král mohl tudíž v poklidu odpochodovat do Klacka.
Laudon se přesunul do Lužice, pevně se usadil v Žitavě a do Zhořelce připochodoval i jeho nadřízený.
Daun jako obvykle volil zdlouhavou, manévrující a vyčerpávající strategii.
Kdyby se do věci vložil energický Laudon, asi by to dopadlo pro monarchii jinak.
Jeho kvality uznával i sám maršál Daun.
A doporučoval ho k novému povýšení.
Ve svém návrhu uvedl, že si je dobře vědom neobvyklosti postupu, když důstojník povýšený v minulém roce na generálmajora by měl v zápětí obdržet hodnost polního podmaršálka. Stejně neobvyklé jsou ale i Laudonovy zásluhy, zejména zbytek u Guntramovic a u Domašova.
Ke konci tohoto svého úspěšného roku převzal Laudon jeden z pěti velkokřížů řádu Marie Terezie.
Podle písemného zdůvodnění to bylo za vítězství u Domašova.
Vyššího vojenského vyznamenání už nemohl v habsburské monarchii dosáhnout.
Ledva generál Laudon ustoupil, vjeli ihned pruští husaři jako vsteklice do Opočna. Loupili a vyplundrovali všechno, na či jen mohli přijít. Takže strachem a hrůzou většina lidí utekla. V půl hodině potom přitáhli dva nebo tři prapory pěchoty a s nimi sám král. Hned byl obsazen zámek a byty úředníků i městské domy. Prusové se zmocnili pivovaru, sklepů i všech komor a vůbec všechno, co se jim poněkud hodilo, mocí pobrali. Pacholci a jiná zběř loupili na všech stranách, takže nebylo koutku, který by nebyli prohledali a proslídili. Hned bylo vypsáno dodávání chleba a jiných potravin, že však ani toho, ani onoho nebylo, byli ihned vysláni vojáci s lidmi, kteří, kdekoliv koho popadli, nutili ho, aby šel obilí sekati, mlátiti, mlíti nebo péci chléb. To se dělo ve dne v noci, takže za těch 8 dní, co nepřítel v Opočně dlel, sehnal 29 tisíc porcí chleba. Ostatní osení bylo od vojska tábořícího mezi Opočnem a Pohořím úplně skrmeno. Dobytek, s kterým se lidé utekli do lesů na míle daleko, husaři většinou vyslídili a přihnali. Co nespotřebovalo samo vojsko, rozložené kolem Opočna, bylo odehnáno dílem do Slezska, dílem k hlavní armádě.
Takové a podobné svědectví, jaké nám nechal vrchní ředitel opočenského panství Hercik ve svých pamětech, mohli podat obyvatelé všech míst ve východních Čechách, na severní Moravě i v tom kousku Slezska, které nám Fridrich laskavě nechal.
Maršál Daun vytlačil pruského krále k náchodu.
Generál Laudon ohrožoval pruskou posádku v novém městě nad Metují.
Útok byl na spadnutí.
To by ale rakouským velitelem nesměl být Daun.
Ten měl přezdívku jako Hannibalův protivník, římský vojevůdce Fabius Maximus.
Tak to byla dozajista přezdívka lichotivá.
Ani ne.
Jak mu říkali?
Kunktátor.
Což po česku znamená?
Váhavec.
No, nic moc.
Daun by si i ve své výborné pozici netroufl na Fridricha zaútočit, kdyby ho k tomu nevybídla samotná Marie Terezie.
Maršál se tedy rozhoupal a spolu s Laudonovými oddíly vybojoval 4. srpna bitvu u České Skalice.
Fridrich útok sice odrazil, ale raději vydal zároveň rozkaz k všeobecnému ústupu za hranice.
A Daun se pustil za ním.
Ke všeobecnému překvapení nikoli, protože měl zrovna něco na práci v Sasku.
Nakonec však k bitvě došlo.
Počátkem října
vše se odehrává v tom událostmi nabitém roce 1758.
Počátkem října se hlavní polní armády Pruska a Rakouska ocitly vzájemně na dosah poblíž hornolužického městečka Hochkirch. Pruský král konečně dostal příležitost, kterou po celé tažení v tom roce hledal, totiž ke střetnutí s maršálem Daunem v polní bitvě. Jeho despekt k váhavému protivníkovi zesílil do té míry, že přehlédl značnou nevýhodnost vlastního postavení, stejně jako skutečnost, že proti zhruba 30 tisícům pruských vojáků stojí více než dvojnásobná přesila.
Když pruský maršál Keith poznamenal:
nechají-li nás Rakušáci v tomto ležení na pokoji, zasloužili by pověsit.
Fridrich II. Jenom opáčil:
moji protivníci mají jistě větší hrůzu ze mne než ze šibenice.
Tím větší šok připravil pruskému králi maršál Daun rozkazem 14. října 1758 o 5. hodině raní.
Všeobecný útok.
Za tmy a mlhy se vyrojily stovky Rakušanů a rozsekali mnoho spících nepřátel ještě ve stanech.
Jedné z uliček Hochkirchu se pak začalo říkat krvavá. Pruské jednotky v ní byly namačkány tak, že smrtelně zranění vojáci nemohli ani padnout na zem.
Drtivý úder, který dopadl na pruské pravé křídlo, vedl Laudon.
Při neúspěšném protiútoku padl pruský velitel Keith, který obléhal Prahu i Olomouc.
Pruská armáda utrpěla značné ztráty.
Ještě nikdy nezavinila Fridrichova chybná rozhodnutí takový debakl jako teď.
Svému pobočníkovi mezi čtyřma očima řekl:
tolik skvělých lidí jsem, milý příteli, ztratil, až se mi tohle řemeslo, k němuž mne odsoudila holá náhoda při mém zrození, hnusí.
Prusko bylo na kolenou, ale jeho král se už za dva dny otřepal.
Dostal jsem tu pořádnou facku, protože jsem měl v noci zaútočit. Ale za pár dní bude zase vše v pořádku.
Vše tak docela v pořádku nebylo, to tedy ne, ale vyřízen nebyl. Snad z tohoto příběhu plyne jakési poselství i pro nás. Němci ze svých porážek se vždycky dokázali vzpamatovat. Češi se nedokázali kolikrát vzpamatovat ani ze svých vítězství.
Toulky českou minulostí.